Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាថ្លែងថាតំណែងប្រធានាធិបតីមិនមែនជាការសម្ដែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌កម្ពុជាបដិសេធថាក្រសួងយុតិធម៌មិនមានឥទ្ធិពលលើស្ថាប័នតុលាការនោះទេសាភៀបអឺរ៉ុបចេញសេចក្តីសម្រេចថ្កោលទោសការធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកស្រី Catherine Novelli អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Ba Ki-moon អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបន្តវប្បធម៌សន្ទនាឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្តពីបទសន្ទនានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រីបកុលប្រធានអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនាសេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសាយម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
សូមអរគុណលក្ខណាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama មានប្រសាសន៍ថាតួនាទីរបស់លោកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកជំនួសរូបលោកនោះគឺរំលឹកពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងថាតំណែងប្រធានាធិបតីគឺជាការងារដ៏មាត់ចត់មួយលោក Obama បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធី Tonight Show របស់ទូរទស្សន៍ NBC ដែលនឹងត្រូវចាក់ផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះថាតំណែងប្រធានាធិបតីមិនមែនជាការសម្ដែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះទេលោកថ្លែងបន្តថាខ្ញុំមើលឃើញការសម្រេចចិត្តជាច្រើននិងកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងថាប្រសិនបើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងត្រូវបានរំលឹកអំពីអ្វីដែលជាហានិភ័យនិងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានាដែលត្រូវដោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះពួកគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អមួយកន្លងមកលោកអូបាម៉ាភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រៅដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅគ្រាដែលអ្នកបោះឆ្នោតនាំគ្នាជ្រើសរើសបេក្ខជនពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកនិងពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគូបដិបក្ខក្នុងគ្នានោះប៉ុន្តែដោយសារពេលនេះលោកស្រី Hillary Clinton និងលោក Donald Trump នឹងប្រជុំមុខដាក់គ្នានៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយជំរុញឲ្យបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរក្សាតំណែងនៅសេតវិមានសម្រាប់អាណត្តិទី3ទៀតលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Tonight Show ថារូបលោកបាននិយាយជាមួយនឹងផ្ដល់ដំបូន្មានដល់លោកស្រី Clinton និងគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders ក្នុងអំឡុងពេលយុទ្ធនាការរកសម្លេងគាំទ្រក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមលោកអូបាម៉ាមានប្រសាសន៍ថាវាមិនចម្លែកទេដែលរូបលោកមិននិយាយជាមួយលោកត្រាំនោះលោកអូបាម៉ានិយាយកំ plaign លេងថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋបានសម្រេចយកលោកត្រាំជាបេក្ខជនរបស់ពួកគេនោះប៉ុន្តែលោកអូបាម៉ាក៏សម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរដោយបានថ្លែងថាប្រទេសជាតិដំណើរការល្អបំផុតដរាបណាគណៈបកទាំងពីរមានភាពមាត់ចត់និងព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហាលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះមានប្រសាសន៍ថាលោកសង្ឃឹមថាគណៈបកទាំងពីរនឹងស្វែងរករបៀបធ្វើការជាមួយគ្នាបើទោះបីជាលោកយល់ថាការនេះមានលក្ខណៈពិបាកជាងការដែលលោកបានរំពឹងទុកនៅពេលដែលលោកចូលកាន់តំណែងកាលពីដើមឆ្នាំ2009ក៏ដោយបន្ទាប់ពីមានការស្នើសុំកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាដោយតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងឲ្យមានការបកស្រាយបំភ្លឺអំពីចំណាត់ការរបស់តុលាការលើការឃុំខ្លួនអ្នកតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់4រូប និងមន្ត្រីកោជបមួយរូបកន្លងមកកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះលោកអង្គវងវឌ្ឍនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានចូលបំភ្លឺនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់រដ្ឋសភាថាក្រសួងយុតិធម៌មិនមានសមត្ថកិច្ចជ្រៀតជ្រែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការនោះទេលោកថាចៅក្រមសាកសួរជាអ្នកមានសិទ្ធិលើនីតិវិធីលើជនជាប់ចោតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៅវិមានរដ្ឋសភាដែលមិនមានអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងណាមួយចូលរួមនោះលោកកឹមសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីមានការបកស្រាយដោយលោកអង្គវងវឌ្ឍនាជូនកិច្ចប្រជុំសភាថាក្រសួងយុតិធម៌មិនមានការគ្រប់គ្រងលើស្ថាប័នតុលាការទេលោកបន្ថែមថាវាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការក្នុងការការពារសន្តិភាពសង្គមលោកបន្ថែមថាវាជាការងារដាច់ពីគ្នាមិនមែនជាការបង្គាប់បញ្ជារបស់ក្រសួងយុតិធម៌ទេឆ្លើយតបនឹងការសាកសួរពីអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកជាងវុនអ្នកនាំពាក្យនៃក្រមតំណាងរាស្ត្រដែលមានសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាតំណាងរាស្ត្រជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើទង្វើរបស់ខ្លួនហើយលោកស្នើសូមឲ្យលោកកឹមសុខាមើលគំរូអ្នកដឹកនាំពិភពលោកដូចជាលោក Bill Clinton អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Dominic Strauss-Kahn អតីតប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិនិងថ្មីៗនេះគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៃប្រទេសជប៉ុនដែលមានដឹកនាំពិភពលោកទាំងនេះធ្លាប់មានរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទហើយពួកគេបានលាលែងពីតំណែងនិងបានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរតែលោកជាមច័ន្ទនីអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនៅទីស្ថានការកណ្ដាលនៃគណៈបកប្រឆាំងថាលោកកឹមសុខានៅតែមានជំហរមិនទៅបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការតាមការកោះហៅរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាខាងមុខនេះដដែលពីព្រោះលោកថាវាជាការរំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិអ្នកតំណាងរាស្ត្រសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះបរិយាកាសកាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់អ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃនេះសភាសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏បានថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពហិង្សានានាការចោទប្រកាន់ដែលមានលក្ខណៈនយោបាយការឃុំឃាំងដោយអាណាធិបតេយ្យការហៅមកសាកសួរការកាត់ទោសនឹងការដាក់ទោសលើអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាអាញាធរកម្ពុជាគួរតែលុបចោលដោយការចាប់ខ្លួននិងទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនាំមុខគេនិងដោះលែងជាបន្ទាន់នៅអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5នាក់ដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងនោះមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុកសានលោកស្រីយមនីនិងលោកនីចរិយាអ្នកតំណាងរាស្ត្រគុំអឺរ៉ុបបានបន្ថែមថាអ្នកនយោបាយសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់គួរតែទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដោយសេរីគ្មានការភ័យខ្លាចចំពោះការឃាត់ខ្លួនឬការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្វីឡើយពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកកាណាដាបារាំងនិងអូស្ត្រាលីក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការគាបសង្កត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសហគមន៍ខ្មែរនៅតាមបណ្ដាប្រទេសធំៗមួយចំនួនរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាផងនឹងរៀបចំបាតកម្មជាច្រើនកន្លែងនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនិងថ្ងៃសៅរ៍ខាងស្អែកនេះដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការតវ៉ានេះនឹងត្រូវរៀបចំឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានៅថ្ងៃសុក្រនៅប្រទេសកាណាដានិងនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូចជារដ្ឋ Washington រដ្ឋ California រដ្ឋ Washington DC និងរដ្ឋ Massachusetts លោកទូចវិបុលប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តខ្មែរអាមេរិកកាំងនិងដែលដឹកនាំបាតកម្មនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខ្មែរថាបាតកម្មនេះក្រុមអ្នកនៅក្នុងបាតកម្មនេះក្រុមអ្នកតវ៉ានឹងជំរុញឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការទូតលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតទាល់តែមានការដោះលែងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះមានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់នៃសមាគមអាតហុកនិងមន្ត្រីកោជោបម្នាក់កំពុងជាប់ពន្ធនាគារ
អ ់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារបស់លោកស្រី Catherine Novelli អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម៌ពលនិងបរិស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Ma Kim Moon អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបន្តវប្បធម៌សន្ទនាឡើងវិញដើម្បីធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបទសន្ទនានឹងសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលប្រធានអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Catherine Novelli អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2016នេះបន្ទាប់ពីការចុះសម្ចតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកស្រីនឹងជួបជាមួយអ្នកកាសែតនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនិយាយពីការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើនិងការការពារសត្វព្រៃលោកស្រីក៏ជួបជាមួយមន្ត្រីក្រមរក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងមន្ត្រីមកពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មផ្នែកវិនិយោគផងដែរលោកស្រី Catherine Novelli នឹងចូលពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយស្ថាប័ននិងភាពជាដៃគូចាំបាច់ដើម្បីកសាងសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈចម្រុះនិងច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនារវាងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ជាមួយនាងផនបុកផាដែលពិភាក្សាគ្នាជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Catherine Novelli នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាបុកផា
ចាសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញា
បាទស្ថានទូតអាមេរិកបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាលោកស្រី Catherine Novelli អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធម្មពលនិងបរិស្ថានបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងកញ្ញាអាចជម្រាបប្រិមិត្តយើងបានទេថាលោកស្រីមកទស្សនកិច្ចរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរ
ចាលោកស្រី Catherine Novelli មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី8រហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនានេះចា
បាទហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនឹងជួបជាមួយនឹងនរណាខ្លះដែរហើយលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីអ្វីដែរ
ចាលោកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រៅរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអ្នកកសែតផងដែរចាហើយលោកស្រីនឹងពិភាក្សាអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាបញ្ហាបរិស្ថាននិងបញ្ហាធម៌ពលជាដើមចា
បាទហើយនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកកសែតនោះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍អំពីបញ្ហាអ្វីដែរ
នៅក្នុងកិច្ចជំនួបជាមួយអ្នកកសែតជាច្រើនអ្នកដែលមកពីស្ថាប័នផ្សេងគ្នានោះលោកស្រីលើកយកបញ្ហាបរិស្ថានដូចជាការកាប់ព្រៃឈើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ហើយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចា
៎បាទខ្ញុំប្រផាកញ្ញាអាចប្រាប់បន្តទៀតបានទេថានៅថ្ងៃបន្តបន្តខាងមុខតើលោកស្រីមានកម្រងធ្វើអ្វីទៀតដែរ
ចា៎លោកនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកស្រីនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីនឹងពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនោះចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាបុប្ផាសូមជម្រាបលា
ចា៎សូមអរគុណលោកបញ្ញាសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរបន្តវប្បធម៌សន្តិភាពឡើងវិញនិងធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកទាំងពីរហាក់ដូចជាស្រពិចស្រពិលចំពោះការបន្តកិច្ចសន្ទនានៃគណៈបករបស់ខ្លួនសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃប្រហោះនេះតំណាងគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសារតោដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការអំពាវនាវរបស់អគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនក្នុងការបន្តវប្បធម៌សន្តិភាពរវាងគណៈបកខ្លួនឡើងវិញទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ តំណាងគណៈបកទាំងពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនទាន់មានកំណត់ពេលវេលានិងប្រធានបទណាមួយក្នុងការជួបសន្ទនាគ្នានៅឡើយនោះទេយោងតាមសម្រង់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្ទនាតាមរយៈទូរស័ព្ទរវាងលោកបានគីមូននិងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារហើយចុះផ្សាយនៅក្នុងគេហទំព័រអ្នកនាំពាក្យលោកបានគីមូននាថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកធំធំទាំងពីរបន្តវប្បធម៌សន្តិនិកឡើងវិញនិងធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម្រង់ខ្លឹមសារនៃកិច្ចសន្ទនាដែលបានចេញផ្សាយនាថ្ងៃពុធពីទីក្រុងញូវយ៉កបានសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោកអគ្គលេខាធិការបានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមក្នុងចិត្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធានាឲ្យបាននូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញមួយរួមទាំងសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិសមាគមនិងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាដើមលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យបន្តវប្បធម៌សន្តិនិករវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតទៅទៀតក្នុងសម្រង់ខ្លឹមសារដដែលក៏បានបញ្ជាក់ពីក្តីកង្វល់ចំពោះរបាយការណ៍តាក់ទិននឹងការរីកសាយភាយនៃការគំរាមកំហែងការយាយីនិងការឃុំឃាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកជំទាស់ជាដើមក្រោយពីការឡើងកម្ដៅនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរគឺគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជននយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាច្រើនរូបត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់មកពីសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាតថុកនិងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់កំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងស្នេហាលួចលាក់រវាងនាងខុមចន្ទរាទីជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រៅពីនេះក៏មានសកម្មជននយោបាយមន្ត្រីនិងតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយ៉ាងហោចណាស់16រូបផ្សេងទៀតកំពុងតែជាប់ក្នុងពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013និងបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជាវៀតណាមជាដើមក្នុងនោះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំនួន2រូបផងដែរគឺលោកមីតសវណ្ណារានិងលោកអំសំអានបើទោះជាមានការអំពាវនាវពីលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយក៏តំណាងនៃគណៈបកធំធំទាំងពីរបានលើកឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងអាចធ្វើឡើងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបរិច្ឆេទនិងការយល់ព្រមលើកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្ទនានៅឡើយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំថាការអំពាវនាវរបស់គាត់វាល្អហើយចង់ឲ្យខ្មែរយើងបានសុខសន្តិភាពសុខដុមរមនាជាមួយគ្នាអានឹងជាគំនិតរួមរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែការវាយតម្លៃរបស់គាត់ថាបើសំដែងការព្រួយបារម្ភពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សបញ្ហាអីនៅកម្ពុជាវាមិនបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងតតិភាពសង្គមកម្ពុជាទេបច្ចុប្បន្ននេះគេចេះតែចោទថាមានការគៀបសង្កត់គណៈបកប្រឆាំងអីអានឹងរឿងទាំងអស់នោះវាកើតឡើងដោយសារគណៈបកប្រឆាំងល្មើសច្បាប់នឹងឯងបានកើតឡើង
លោកសុកអេសានក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកជំទាស់ដែលបានបង្កើតនៅឆ្នាំ2015នោះនឹងអាចជួយជំរុញវប្បធម៌សន្តិនិករវាងគណៈបកទាំងពីរទៅមុខបន្តទៀតលោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាយូរនឹងឆាប់គង់ថាបានក្រុមការងារទាំងពីរហ្នឹងនឹងជួបគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការលើកកម្ពស់វប្បធម៌សន្តិនិកនេះអានឹងវាស្របតាមសំណូមពររបស់អេដាមបានគីមូនហើយបាទ
លោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យនឹងជាតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជំនួបរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺត្រូវតែផ្ដោតលើបញ្ហាជំរងចម្រាស់ដែលកំពុងកើតមានឡើងរួមទាំងការឃុំឃាំងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងការកើនឡើងកម្ដៅនយោបាយជាដើម
អបធរសន្តិភាពយើងចង់បានតាំងពីដើមមកហើយសន្តិភាពឲ្យមានកម្មវិធីច្បាស់លាស់ណាការជួបគ្នាដើម្បីសន្តិភាពឲ្យជាពិសេសសន្តិភាពអំពីស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះវាតកតងទៅលើ ការគំលោបអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកតម្រារាជដែលឃើញអ្នកតម្រារាជជាប់ពន្ធនាគារទាំងអភ័យឯកសិទ្ធិហើយមានទាំងសកម្មជនថ្នាក់ដឹកនាំកណ្ដាលបកប្រឆាំងនៅកំពុងនៅក្នុងពន្ធនាគារមានសង្គមស៊ីវិលមានមន្ត្រីគយជួបគឺនោះហើយជាបញ្ហាដែលយើងត្រូវតន្ទឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះឲ្យជ្រះឆ្លាស់មុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ
ដោយឡែកលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថា Confrel បានប្រាប់ VOA ថាការពន្យារនៃវប្បធម៌សន្តិនិយរវាងគណៈបកទាំងពីរដោយសារតែអវត្តមាននៃកិច្ចសន្តិនិយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនិងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកទាំងពីរលោកបន្តថាការពង្រឹងវប្បធម៌សន្តិនិយតាមរយៈក្រមការងារនៃគណៈបកទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាបានផលតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ
វាអវត្តមានពីរកម្រិតឯងកម្រិតកំពូលមួយកម្រិតផ្នែកដឹកនាំនឹងវាធ្វើឲ្យវាធ្វើឲ្យវាអខាននៅការសន្ទនានឹងហើយព្រោះធម្មតាមន្ត្រីឆ្នាក់ខ្ពស់ដែលបានជួបគ្នានៅឆ្នាក់ទី3នេះដើម្បីពង្រឹងវត្តធម៌សន្ទនាលោកប្របាក់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តពីការនយោបាយធំធំនៅពេលដែលមានដំណោះមានបញ្ហាហើយដំណោះហ្នឹងវាជាក់ទិនទៅនឹងរឿងការដែលសំពីមពីនឬក៏មានជំនួយដល់ប្រជាសាការដើម្បីដាក់ទូដាក់តន់ទៅលើអ្នកតំណាងរាជឬក៏មានការវាយដំទៅលើអ្នកតំណាងរាជនេះក៏បាក់ឆាំងអីទាំង
លោកកុលបញ្ញាបានបន្ថែមថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែអត់ឱនផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតឲ្យបានច្រើនរួមទាំងការលើកលែងទោសដល់ប្រធានគណៈបកជំទាស់ផងដែរដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់កំពូលឡើងវិញនិងសម្រួលស្ថានភាពតាមតឹងមុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីឈានទៅដល់ការកំណត់គណៈបកដឹកនាំប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថានទូតអន្តរជាតិនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងក្តីបារម្ភជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះការឡើងកម្ដៅនយោបាយរវាងគណៈបកធំធំទាំងពីរនាប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី2យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលប្រធានអង្គការដំណាភៀបកម្ពុជាជីវិកមិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចូលរួមនឹងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសៃមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសុកខេមរាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដូចបានជម្រាបហើយសូមត្រៀមយោបល់ហើយនឹងសំណួរដើម្បីសួរឬក៏បញ្ចេញនៅក្នុងរាត្រីនេះដែលមានការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយលោកព្រៀបកុលជាវាគ្មិននៅក្នុងរាត្រីនេះបាទឥឡូវមុននឹងទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជាឱកាសជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលបន្តិចបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ជម្រាបសួរលោកខេមរាជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែបាទដោយអស់លោកអ្នកបានជ្រាបស្រាប់ហើយយើងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយអំពីយន្តការនានាអំពីលទ្ធផលផ្សេងផ្សេងនឹងទូលេខខ្លះខ្លះកន្លងមកប៉ុន្តែឥឡូវមានបញ្ហានៃការដែលតាក់ទងនឹងការចូលរួមហើយនឹងការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះចង់ពិភាក្សាអំពីរឿងនេះបន្ថែមទៀតហើយដូច្នេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីនេះចង់អញ្ជើញលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបត្រួសត្រាសបានអំពីការចូលរួមការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏ចុងថាចុងក្រោយទៅចុះតើបានកម្រិតណាហើយតើពលរដ្ឋមានការដូចថាចូលរួមយ៉ាងសកម្មប៉ុណ្ណាមិនសកម្មប៉ុណ្ណានៅក្នុងរឿងនេះបាទអញ្ចឹងសូមជួយ
សូមអរគុណលោកខេមរាបាទខ្ញុំសូមធ្វើការសង្កេត ត្រឡប់ទៅ2-3 ឆ្នាំមុនហើយយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីយើងដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់នៅមើលឃើញថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធម្មតាជាមធ្យោបាយក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតមានន័យថាគាត់គិតថាมันមានអីដែលគួរឲ្យចម្លែកទេនៅក្នុងការរស់នៅហើយមានការចូលរួមចំណែកឃើញអំពើពុករលួយចូលរួមខ្លះអីខ្លះទៅដោយសារវាមិនមានជំនឿអីផ្សេងណានឹងយើងមើលនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកហ្នឹងគឺយើងឃើញអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនគាត់យល់ឃើញបែបហ្នឹងដល់ពេលឆ្នាំ2013នេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅយើងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្លាស់ប្ដូររយៈបត់គាត់ថាអំពើពុករលួយជាបញ្ហាធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នហើយយុវជនរហូតដល់ 99% យល់ឃើញថាពុករលួយជាឧបសគ្គចម្បងបំផុតសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិអញ្ចឹងយើងឃើញការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការចូលរួមរបស់គាត់នៅពេលនេះមកដល់ពេលនេះគឺនៅមានកម្រិតទេនៅមានកម្រិតដោយសារមានកត្តាជាច្រើនដែលយើងឃើញថាជាឧបសគ្គក៏ដូចជាហេតុផលដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនទាន់ចូលរួមបានពេញលេញក្នុងនោះមានការមិនសូវទុកចិត្តនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ការចូលរួមខ្លាចថាមានបញ្ហាដល់ខ្លួនវិញនេះគឺជាតកតងទៅនឹងរឿងសវត្ថភាពរបស់គាត់ឬតកតងទៅនឹងរឿងផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលគាត់ចូលរួមហើយកត្តាទី2គឺយើងនៅមានបញ្ហាអនុវត្តច្បាប់បញ្ហាអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាមិនទាន់មានលក្ខណៈម៉ត់ចត់មិនទាន់មានលក្ខណៈម៉ឹងម៉ាត់ហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ពេលខ្លះរាយការទៅឬក៏ប្តឹងទៅគាត់មិនទទួលបាននូវការឆ្លើយតបនិងចំណាត់ការសមតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញដូច្នេះវានៅមានចំណុចខ្វះខាតខ្លះដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការរារែកក្នុងការចូលរួមទោះបីយ៉ាងនេះក៏ដោយយើងឃើញយុវជនយើងឃើញក្រុមយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែសកម្មនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាចូលរួមរៀបចំនៅការចែករំលែកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តនិងបង្រៀនគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងសង្ឃឹមថាតទៅមុខទៀតនៅពេលដែលមានដំណើរការក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រកបដោយភាពមុតស្រួចហើយមានការជឿទុកចិត្តខ្លាំងពីមហាជនខ្ញុំជឿថាសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជននឹងមានការកើនឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Direct from Washington The Voice of America VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយលោកព្រៀបកលជាប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះឥឡូវសូមលោកអ្នកតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012515194ឬក៏ផ្ញើសៀវសំណួរយោបល់តាម Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីវាគ្មិនទទួលសំណួរមួយពីលោកកក្តានៅកំពង់ស្ពឺបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមជូនវេទិកានេះទៅលោកគឺមកពីកំពង់ស្ពឺលោកកក្តាបាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបសួរលោកកក្តាសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទបាទខ្ញុំសួរលោកខេមរាជំនួយសួរលោក
ជំនាញសួរ
បញ្ហា
ជំនួយបាទ
មុននឹងមានសំណួរខ្ញុំធ្វើចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លីហើយលោកប្រធានក៏បានពិភាក្សាហេតុផលហើយថាពីឆ្នាំ2013វិស័យបរដ្ឋបានយល់ដឹងច្រើនមកទល់បច្ចុប្បន្នវិស័យបរដ្ឋកាន់តែយល់ដឹងច្រើនឡើងច្រើនឡើងក៏ប៉ុន្តែដែលជាបញ្ហាធ្វើឲ្យពួកគាត់រារែកឬក៏មានបច្ចេកទេសទីមួយគឺពួកគាត់ខ្លាចទាំងគេទាំងខ្ញុំខ្លាចដូចគ្នាបញ្ហានេះយើងឃើញថាការពុករលួយកាន់តែធំទៅហើយជាក់ស្ដែងបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកកណ្ដាលគាត់មានអនុវត្តដោយសារកាលណាអនុវត្តវាប៉ះពាល់ទៅលើឆ្នោតពួកគាត់ក៏ថ្ងៃកំពុងស្អីកាលណាគាត់និយាយទៅវាប៉ះពាល់ព្រោះរាល់ក្រសួងទាំងអស់យើងឃើញហើយវិជ្ជាប្រក៏ដឹងដែរថាក្រសួងនីមួយៗគឺពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយខ្លួនធ្ងរឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងអប់រំចាស់តែកំពុងតែយើងថាសន្ទុះទៅអប់រំល្អប៉ុន្តែយើងឃើញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកប្រធានថាអូមកថាវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងមួយក៏ជាឡាយជាតិគ្រប់គ្រងណាតំណែងនាយកយើងថានាយកនោះគឺគាត់មកពីក្រសួងតែតាំងមកចុះប៉ុន្តែតំណែងនាយករងតំណែងនាយករងយើងបានថាតម្លៃដែលគាត់សូកប៉ាន់ទៅរដ្ឋាភិបាលគឺតម្លៃ $300,000 $300,000ច្រើនលោកប្រធានអានេះជាឧទាហរណ៍មួយចុះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគឺបែរទៅជារកឃើញរឿងផ្សេងផ្សេង
ហើយគាត់អនុវត្តច្បាប់ឬក៏យកទៅតបអានេះធ្វើឲ្យជាប្រកកាន់តែខ្វល់ណាអានេះយកទីហោមួយចុះថាឡើងខ្ញុំដាក់ស្រួលរូបព្រះប៉ុនចេះពីជាប្រកយកដឹងគាត់ឃើញគាត់ចង់និយាយទៅខ្ញុំនិយាយមិញចឹងរឿងច្រើនទៀតដែលគាត់ដឹងហើយគាត់យល់ដែរក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនហ៊ានមកកាន់ណាគាត់អនុវត្តទៅឬក៏គាត់ផ្សាយឬក៏លេខទូរស័ព្ទមានប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ស្ដឹងទៅហើយកំហុសអ្នកលើគាត់ថាហ្នឹងយើងគិតមិនដែរនៅពីប្រកបញ្ហាផ្សេងព្រោះមកគាត់បញ្ហាទី2ទៀតយើងឃើញថាទង្វើដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើរងហើយអត់ចេញទេគាត់ខាងទៅពុកលួយតែគាត់ធ្វើប៉ះគាត់ចំណេញខ្នោតចឹងណាហើយពីប្រកគាត់អ្នកធ្វើវិញអូម៉ែនថាដូចគួងបាក់ខានចុះអើគួងបាក់ខានអ្នកការពីបាក់ខានការពីប្រៃឈើចឹងចុះហើយគួងបាក់ខានអ្នកលោកប្រៃលោកឈើនឹងឲ្យទៅនីតិបន្តទៅទៀតចុះអានេះយើងឃើញថាទាំងធ្វើទាំងអស់នេះតើវិជ្ជរដ្ឋគិតរបៀបណាព្រោះអានេះយើងសឹកលោកខេមរាថាអានេះជានីតិចុងក្រោយប៉ុន្តែវិជ្ជរដ្ឋចុងក្រោយបើសិនជាគាត់ធ្វើទៅគាត់គុំស្នាក់ដែរចឹងតែគាត់គិតមិនដែរអានេះជាសំណួរខ្លីប៉ុន្តែសូមអរគុណដល់ VA ផងដោយសារខ្ញុំទីនៅមិនមិនតាន់បានបាត់ផងនៅកំពុងទីឡើយបាទអរគុណជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកកកដានៅកំពុងស្ពឹងចឹងសូមចេញលោកភាពកតបាទ
សូមអរគុណលោកកកដាបាទមិញនេះមានយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ការសង្កេតរបស់គាត់ខ្ញុំមិនសូមមិនអធិប្បាយថែមអីទៀតទេខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរតែម្ដងតកតងទៅនឹងទី1គឺតើប្រជាពលរដ្ឋគាត់ចូលរួមយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចខ្ញុំសូមជម្រាបថាការភ័យខ្លាចនេះវាជារឿងមួយដែលយើងសង្កេតឃើញក្នុងអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាតិចឬច្រើនគឺតែតែមាននៅពេលដែលយើងធ្លាប់ប្រព្រឹត្តឬក៏ធ្លាប់ឃើញការងារនឹងវាជារឿងធម្មតាហើយយើងឃើញមានផលប៉ះពាល់នៅពេលដែលយើងរៀបការពីព័ត៌មានហ្នឹងហើយយើងរស់នៅក្នុងភូមិហ្នឹងអាចថានឹងមានសម្ពាធណាមួយហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានដែរការភ័យខ្លាចបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់យើងឃើញមានកតាបកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយត្រូវរក្សាការសម្ងាត់នៃអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានមានន័យថារក្សាការសម្ងាត់ហ្នឹងគឺមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់អ្នករាយការណ៍ឬក៏អ្នកចូលរួមផ្ដល់ព័ត៌មានទេឥឡូវនេះយើងកំពុងតែមានការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការពារស័ក្តិសិទ្ធិនឹងអ្នករាយការណ៍ដែលកំពុងតែមានការព្រាងបានចិត្តចប់ហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីខ្លឹមសារនៃច្បាប់នឹងហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការអនុម័តនៅក្នុងពេលឆាប់ៗសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងមានការជឿទុកចិត្តថែមមួយកម្រិតទៀតតទៅចំណុចនឹងតទៅនឹងមួយទៀតថាមិនអនុវត្តវាអាចអនុវត្តការប្រឆាំងពុករលួយទៅវាប៉ះពាល់នឹងសម្លេងឆ្នោតខ្ញុំសូមជំរាបថាយើងសង្កេតមើលទស្សនវិជ្ជា2ណាយើងឃើញថាមានករណីចំណាត់ការក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយគឺច្រើនគួរសមដែរដូចជាការផ្ដល់សេវាសាធារណៈយើងមានឃើញការចេញតារាងតម្លៃណាមានតម្លៃធ្វើលិខិតស្នាមនៅតាមក្រសួងមួយមួយមានកំណត់ការបោះឆេតឧទាហរណ៍ដូចជាការធ្វើអត្តញ្ញាណប័ណ្ណឥឡូវនេះគឺកំណត់តម្លៃត្រឹមតែ 10,000 រៀលហើយរយៈពេលធ្វើគឺ30ថ្ងៃអីចឹងទៅពីមុនមកគឺអត់មានកំណត់អញ្ចឹងទេគឺអ្នកដែលធ្វើនឹងគាត់ចេះតែទាលុយតាមអំពើចិត្តមាន10រៀលមាន10ដុល្លារមាន20មានកន្លែងខ្លះដល់ទៅ50អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលថាទាំងអស់នេះជាការប្លាយព្រួលជាការអនុវត្តនៅគោលនយោបាយទប់ស្កាត់ខ្លះក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាមានចំណុចខ្លះទៀតដែលវាតាក់ទងទៅនឹងពុករលួយនយោបាយឬក៏ពុករលួយធំធំតាក់ទងនឹងសាច់ញាតិនិយមបពុនិយមឬក៏ពុករលួយដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គញាផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមិនសូវមានការចាត់ការទេដោយសារតែមានការយោគយល់ឬក៏មានការមិនសូវទើបទុកដាក់រឿងហ្នឹងទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបក៏មានសំណួរមួយលោកបានបញ្ជាក់ពីរឿងការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ខ្លះតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយឬក៏ការរាយការណ៍ការពីស័ក្តិសិទ្ធិអីប៉ុន្តែនៅក្នុងដូចថាច្បាប់ព្រមទានខ្លះចឹងបើសិនជារាយការណ៍ទៅខុសវាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទបរហាគេទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដឹងថាតើរឿងនោះអាចជាការខ្លាចរអាមួយទេហើយមួយទៀតដែលបើសិនជាមានអ្នករាយការណ៍ច្រើនប៉ុណ្ណាទៅមកដល់ពេលនេះហើយតើមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរហាគេនោះច្រើនប៉ុណ្ណាទៅតាមការសង្កេតរបស់លោកឬក៏អ្នកដែលរាយការណ៍នោះមានជាប់ទោសទណ្ឌ ខ្លះហើយឬនៅមកដល់ពេលនេះឧបមាថារាយការណ៍ទៅពិតឬក៏មិនពិតអញ្ចឹងតើមានការប្រទីនផ្ទុំគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយមានតួលេខខ្លះខ្លះទេតាមលោកមើលទៅបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺមិនទាន់ឃើញមានអ្នករាយការណ៍ដែលទទួលបាននៅការប្តឹងពីបទបរិហាគេបកទៅក្នុងករណីពុកលួយទេយើងឃើញថាមិនទាន់ឃើញមានករណីនឹងកើតឡើងទេរឿងនឹងហើយបានជាយើងបានជំរុញក៏ដូចជាធ្វើការតស៊ូមតិកន្លងមកហ្នឹងដោយស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់ការពារសក្តិសិទ្ធិអ្នករាយការណ៍ដើម្បីផ្ដល់នឹងការជឿទុកចិត្តការពារគាត់គ្រប់រូបភាពហើយនឹងមានមធ្យោបាយយន្តការក្នុងការដោះស្រាយចំពោះអ្វីដែលអាចជាការគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់គាត់នៅពេលរាយការណ៍យើងចង់ឲ្យមានច្បាប់នឹងសំពេលឆាប់ៗនេះហើយយើងនឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេះយើងអស់កង្វល់នៅពេលដែលគាត់រាយការណ៍ទៅគាត់ក៏មិនបារម្ភខ្លាចគេប្តឹងបកវិញឬក៏មានបាត់បរិហាគេចោទប្រកាន់ពីអ្នកដែលត្រូវបានគេប្តឹងនឹងអញ្ចឹងយើងចង់ការពារចំណុចនឹងមួយទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះដូចជាមិនទាន់មានករណីនឹងទេបាទ
បាទយន្តការអ្វីខ្លះដែលមានកន្លងមកដើម្បីដូចថាធ្វើកិច្ចការអំពីរឿងនឹងដូចជាប្រអប់សម្បត្តិសាធារណៈអីចឹងតើឬក៏លេខទូរស័ព្ទអីចឹងនៅកន្លែងលោកមានប៉ុន្តែនៅតាមទីសាធារណៈឬក៏អង្គភាពប្រឆាំងពើពុកលួយមានចំណាត់ការយ៉ាងណាអំពីរឿងនឹងមានយន្តការច្រើនទេអំពីរឿងនឹងហើយបន្ថែមពីរឿងខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីនឹងតើអាចមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងនឹងជាត្រួសត្រា
យន្តការក្នុងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺមានតាមរយៈទូរស័ព្ទ hotline អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺលេខ1282អង្គការតម្លាភាពមាន2ខ្សែគឺ1292និងកេរ7ហើយយើងទទួលនៅក្នុងម៉ោងធ្វើការថ្ងៃធ្វើការហើយក្រៅពីនេះគឺមានតាមសារអេឡិចត្រូនិកមានទៅតាម email ក៏បានហើយក៏មាននៅប្រអប់សបត់នៅតាមទីតាំងជាច្រើននៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអញ្ចឹងយន្តការនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីសន្ទុះនៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការរាយការណ៍នឹងបណ្ដឹងនេះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយទន្ទឹមនឹងពេលនេះក៏យើងអាចសង្កេតឃើញថាចំនួននៃពាក្យបណ្ដឹងហើយនិងចំនួនករណីដែលត្រូវចាត់វិធានការដោះស្រាយឲ្យចេញជាការដាក់ទោសហ្នឹងក៏វាមិនមានសមត្ថភាពឡើយទេគឺមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយទេបាទ
បាទអញ្ចឹងมันមានបញ្ជីសារពើពន់អីច្បាស់លាស់ទេនៅមកដល់ពេលនេះដូចថាមួយខែអញ្ចឹងមានដូចថាការប្តឹងផ្ដាល់ប្រមាណឬក៏របាយការណ៍ប្រមាណចេញពីប្រជាពលរដ្ឋឬក៏ចេញពីក្រសួងណាមួយអញ្ចឹងទៅហើយចំណាត់ការទៅវិញឬក៏មិនចាត់ការអីហ្នឹងมันអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងមែនទេនៅតាមក្រសួងមួយមួយគឺគ្មានការដោះស្រាយហើយក៏មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថារឿងដែលគាត់រាយការណ៍ទៅនោះចាត់ការឬក៏មិនចាត់ការយ៉ាងណានោះ
ករណីនេះគឺមានផ្ដាល់ព័ត៌មានជាអន្លើអន្លើមិនទាន់លំអិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាលក្ខណៈទូលំទូលាយនៅឡើយទេយើងមានតួលេខសរុបខ្លះខ្លះដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅពេលដែលយើងសួរទៅគាត់អាចជម្រាបប៉ុន្តែករណីលំអិតបែងចែកជាក្រសួងវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏មិនទាន់មាននៅឡើយទេបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុអំពីរឿងនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយហើយលោកព្រៀបកុលជាប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94និងតាមទំព័រ Facebook បើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមជាសំណួរឬក៏ជាយោបល់ឥឡូវមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់មួយរូបផ្សេងទៀតមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកវិរៈបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិរៈបាទសូមជញ្ជួយសំណួររបស់លោកបាទ
បាទជំរាបសួរលោកកាមេរ៉ានិងជំរាបសួរលោកព្រឹកកលផងដែរ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ជំរាបសួរបា
ទបាទបញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅកលុយនេះជារឿងសំខាន់ណាព្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់អំណាចបើมันបានក្រុមមើលតាមអង្គិតសកម្មភាពនៃអ្នកដឹកនាំអ្នកនយោបាយតែបានគិតថាយើងផ្ដល់អំណាចឲ្យគេទៅកលុយតទៅទៀតហើយអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយក៏ត្រូវ
ដឹងដែរថាបើចង់បានការគ្រប់គ្រងពីវិជាវរដ្ឋទី1ត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយទី2ត្រូវមានគោលបាយនឹងទី3មានការនយោបាយហើយវិជាវរដ្ឋជាអ្នកតាមពេលទៅអញ្ចឹងដូច្នេះឆន្ទៈនយោបាយសម្រាប់អីខ្លះឧទាហរណ៍ដូចគណៈកម្មការគ្រូជាតិធ្លាប់បានលើកឡើងយូរមកហើយថាគណៈកម្មការគ្រូជាតិនឹងកំណត់របស់ខ្លួនដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគឺយ៉ាងជំនួសសម្រាប់ទីក្រុងណាមានពីអាណត្តិអញ្ចឹងណាបាទនឹងទីគឺថាល្អមានរកសំខាន់ចម្បងក្នុងការបន្តទៅទៅលើដល់កំណត់អាណត្តិត្រឹមត្រូវតាមទីអាណត្តិយ៉ាងនេះគឺបានន័យថាអត់ទៅលើដើម្បីពង្រឹងតាក់ទេព្រោះថាបើសិនជាចង់កាន់អំណាចយូរតើតែមានធនធានច្រើនដូច្នេះខ្ញុំមិនមែនថាជាកណាឬលើកណាទេយើងនៅថារអាមេរិកប្រធានតែប្តីគេគឺមានការកំណត់អាណត្តិត្រឹមត្រូវណាអឺបើនយោបាយមានអឺសន្តិនយោបាយមានហើយអឺមានសន្តិនយោបាយត្រឹមត្រូវនឹងថាល្អគឺថាបើមិនចលានទៅតាមនយោបាយនៅកលនយោបាយដូចជាមិនទៅជំនឹងក្រុមការទេវាបាត់ថ្ងៃយើងដឹងហើយអត់ទៅយើងបាត់ថ្ងៃនេះអឺប្រទេសទៅពុកលឿនមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធយើងលើកឡើងមួយជ្រុងទូចមួយដើម្បីក្រសួងសុខាភិបាលបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមានតែមានក្រីក្រថាដូចជាអត់មានសេវាទទួលសេវាព្យាបាលឆ័យសេវាក្នុងការទទួលសេវាព្យាបាលអញ្ចឹងអញ្ចឹងការជួបរួមរបស់យើងមានតែប៉ុណ្្នឹង
បាទ
អរគុណណាស់ទៅវិរៈ
បាទសូមអរគុណច្រើនបាទលោកវិរៈបាទអញ្ចឹងសូមជញ្ជក់ព្រៀបកលបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទខ្ញុំគាត់មិនមានសំណួរទេគាត់ចូលរួមយោបល់ហើយខ្ញុំឯកភាពតាមការលើកឡើងរបស់គាត់តកតងនឹងកត្តាសំខាន់ដែលយើងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ទៅលើឆន្ទៈនយោបាយណាបាទឆន្ទៈនយោបាយនេះគឺតតែមុតស្រួចហើយគឺមើងម៉ាត់ណាมันអាចធ្វើការងារនឹងទៅមានប្រសិទ្ធភាពហើយទៀមទាឲ្យមានការលះបង់នឹងក្នុងន័យថាត្រូវកាត់សាច់ខ្លួនឯងខ្លះត្រូវបិទភ្នែកមិនជួយការពារបាក់ពោះខ្លួនឯងខ្លះហើយធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈមួយគឺមើងម៉ាត់ម៉ត់ចត់ដោយអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានពេញលេញតែម្ដងមកចំណុចនេះគឺសំខាន់មែនទែន
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបក៏នៅពេលនេះយើងមានពេលបន្តិចទៀតបាទដើម្បីជជែកគ្នាខ្ញុំចង់មានសំណួរមួយនៅតកតងនឹងមេដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងវាមាន10ប្រទេសប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសខ្លះគឺថាមានការទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានតើសារនយោបាយយ៉ាងណាពីពលរដ្ឋហើយនឹងពីអ្នកដឹកនាំនឹងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសនោះដូចថារៀបចំឬក៏ទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយបានដូចថាសារនយោបាយពីអ្នកដឹកនាំហើយនឹងដូចថាការលើកទឹកចិត្តពីអ្នកដឹកនាំទៅដល់ពលរដ្ឋរបស់គេឬក៏ទៅដល់ស្ថាប័នដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនោះបាទសូមជញ្ជួយពីគាត់អាចបញ្ជាក់ត្រួសត្រាយអំពីរឿង
បាទអរគុណលោកកាមេរ៉ាបើយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសនៅអាស៊ានយើងនេះយើងអាចលើកឧទាហរណ៍ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅសិង្ហបុរីយើងតាមដានអ្នកដឹកនាំនយោបាយតាំងពីជំនាន់លោកលីខ្វាន់យូរហូតមកដល់អ្នកដឹកនាំបច្ចុប្បន្នលោកលីស៊ូឡុងយើងសង្កេតឃើញថាសារគឺដូចគ្នាគឺគាត់ផ្ដាំផ្ញើទៅមន្ត្រីរាជការមន្ត្រីសាធារណៈគ្រប់ជនថ្នាក់ទាំងអស់គ្រប់កម្រិតទាំងអស់គឺធ្វើម៉េចជៀសផុតពីការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួននឹងមានសុចរិតភាពមានការទទួលខុសត្រូវគណនេយ្យភាពក្នុងការផ្តល់សេវាឲ្យទាន់ពេលវេលាដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការទុកចិត្តមានការជឿជាក់ហើយនឹងគោរពនៅច្បាប់ទម្លាប់ដែលយើងហៅថាជានីតិរដ្ឋហ្នឹងគឺកត្តាទី1 2មន្ត្រីបម្រើការងារកិច្ចការសាធារណៈឬក៏រដ្ឋាភិបាលហើយបើសិនជាមើលពីពលរដ្ឋពីប្រជាពលរដ្ឋពីពលរដ្ឋរបស់គេមកគឺតាំងពីក្មេងមកដល់ធំចាស់ទៅគឺគេបង្រៀនគេបញ្យលពីតម្លៃនៃសុចរិតភាពហើយគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេស្គាល់ភាសាពុកលួយហ្នឹងហ្មេចហើយមិនត្រូវប្រព្រឹត្តត្រូវតែជៀសវាងត្រូវតែចូលរួមទប់ស្កាត់ប្រឆាំងហ្នឹងគឺគេជាវប្បធម៌របស់គេគឺគេបង្រៀនមកតាំងពីដើមមកដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋនៅសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគេមានមោទនភាពមានអត្តសញ្ញាណរបស់គេជាពលរដ្ឋស្អាតស្អំដែលភាកច្រើនគឺជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់សុចរិតភាពអញ្ចឹងអានេះវាជាកត្តាជំរុញខ្លាំងមែនទែនដល់សង្គមទាំងមន្ត្រីរាជការឬក៏មន្ត្រីសាធារណៈ ទាំងប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងវិស័យឯកជនគឺមានទម្លាប់មួយគឺគេប្រកាន់យកច្បាប់ហើយនិងតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនិងសុចរិតភាពសង្គមរបស់គេហ្នឹងគឺមានតម្លៃខ្ពស់មែនទែនហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញប្រទេសហ្នឹងគឺមានចំណាត់ថ្នាក់ល្អរៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់យើងហើយប្រទេសខ្លះទៀតឆ្លងកាត់នៅប្រវត្តិសាស្ត្រស្មុគស្មាញប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានទំនាស់ដែលមាននយោបាយចម្រងចម្រាស់គឺជាប្រទេសដែលតែងតែរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធដោយសារតែមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដែលមិនយុត្តិធម៌មានប្រព័ន្ធតុលាការដែលមិនឯករាជ្យហើយច្រើនតែជាស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពុករលួយស៊ីជម្រៅជាប្រព័ន្ធខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងដូច្នេះអនុវត្តច្បាប់មិនមានលក្ខណៈស្មារភាពដល់ប្រជាប្រដ្ឋទូទៅទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាពុករលួយនឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរវាមាននិទានភាពវាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅ
បាទលោកព្រៀបកុលមើលទៅយើងមើលទៅឃើញពីរឿងប្រាក់ខែពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចអន់ថយអីតើរឿងនោះអាចនឹងឧបសគ្គធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាបន្ថែមពីលើរឿងយុទ្ធសាស្ត្រដែលលោកទៅតែបច្ចៈអំបញ្ញមិញនេះនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយហើយបើសិនជាប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការខ្ពស់ឬក៏ខាងដោយថាក្រសួងយុត្តិធម៌តឡាការអីខ្ពស់ទៅហើយតម្លៃនៃការរស់នៅសំរុំហើយសេដ្ឋកិច្ចមានការងើបតើជួយប៉ុណ្ណាទៅអំពីរឿងនេះបាទ
បាទលោកខេមរាបើសិនជាយើងធ្វើកំណែទម្រង់គឺដាច់ខាតត្រូវតែគិតអំពីប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការឲ្យគាត់រស់នៅឲ្យបានសំរុំហើយមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរមានជីវភាពដែលចូលក្នុងសង្គមដែលគិតថាសាក់សំជាពិសេសមុខងារសំខាន់សំខាន់ដូចជាចៅក្រមដូចជាអ្នកដែលធ្វើការនៅប្រព័ន្ធយុតិធម៌ហើយនៅក្នុងវិស័យអប់រំក៏ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដែរបាទនៅក្នុងវិស័យអប់រំគឺគ្រូបង្រៀនអ្នកដែលបណ្ដុះបណ្ដាលហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានមោទនភាពមួយនៅក្នុងការបង្រៀនហើយមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយកលុយសិស្សមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញរូបភាពគំរូអាក្រក់ណាមួយទាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយទេចំណុចនេះគឺជាការគិតគូរជាអតិភិបជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងវាឃើញរូបភាពក្នុងការសូកលុយឬក៏មានឧទាហរណ៍អាក្រក់ណាមួយដែលគាត់អាចឃើញអំពីការផ្ដល់លុយជាថ្នូរនឹងអ្វីមួយអញ្ចឹងវាទាក់ទងនឹងការអប់រំនេះហើយដែលត្រូវធ្វើឲ្យយកចិត្តទុកដាក់បំផុតហើយប្រព័ន្ធយុតិធម៌ត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យឯករាជ្យឲ្យមានការកាត់ក្តីឲ្យមានសុក្រិតនឹងឈរទៅលើនីតិរដ្ឋកុំឲ្យមានការជិះជែកនយោបាយកុំឲ្យមានឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅទៅបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលបាទអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលហើយអស់លោកអ្នកស្ដាប់នេះជាកម្មវិធី Hello VOA មានការពិភាក្សាអំពីការចូលរួមនឹងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកព្រៀបកុលជាប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនប្រចាំខែហើយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទអញ្ចឹងសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬក៏បញ្ជូនសំណួរយោបល់តាមរយៈទំព័រ Facebook មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA បាទឥឡូវមុននឹងជូនវេទិកាទៅដល់លោកព្រៀបកុលសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលសំណួរមួយពីលោកសុនធននៅកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទសូមអញ្ជើញសំណួររបស់លោកបាទជម្រាបសួរ
លោកព្រៀបកុលនៅចាំសួរលោកព្រៀបកុលតើលោកអាចមានការស្រាវជ្រាវឃើញទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រទេសខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះតើរដ្ឋសាធិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលខាងទី79ម្ដងសប្ដាហ៍នេះតើលោកអាចស្រាវជ្រាវឃើញដឹងតើថាវិការរបស់រដ្ឋដែលពុនបានពីវិជាបរដ្ឋតែជំនួយបរទេសផ្សេងបរទេសហ្នឹងប្រចាំឆ្នាំប្រមាណ100លានដុល្លារហើយបាត់បង់ឧស្សាហកម្មពុករលួយក្រៅពីការកសាងសេដ្ឋកិច្ចផលហ្នឹងតើអាចបាត់បង់ប្រមាណ100លានដុល្លារដែរមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំព្រោះមានការព័ត៌មានខាងអ្នកខ្លះដែលបាននិយាយថា300លានដុល្លារអ្នកខ្លះថា500លានដុល្លារតើខាងអង្គការលោកមានស្រាវជ្រាវដឹងថាទឹកប្រកបប្រមាណថាវិការជាតិក្នុងឆ្នាំសូមទទួលសំណួរទាំងមួយហ្នឹងសូមលោកមេតាដែលបានដឹងច្បាស់មេតាប្រាប់ឲ្យវិជាប្រដ្ឋខ្មែរដឹងផងហើយដើម្បីជួយស្កាត់អំពើពុករលួយទៅឲ្យលឿនដូចបច្ចុប្បន្នតើយើងត្រូវមានយន្តការដោះស្រាយចម្រិតណាព្រោះសពថ្ងៃនេះវា
អំពើពុករលួយវារិច្ចគុកជាខ្ញុំមិនញ៉ែមគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងអស់ហើយណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបា
ទបាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទសូមចេញលោកព្រៀបកល
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនបាទសំណួរពីរសំណួរហើយបើសិនជាចម្លើយគឺវែងជាពិសេសសំណួរទី2នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសំណួរទី1
បាទសូមសង្ខេបតែយើងមានប្រហែលជា3នាទីបាទ
បាទដោយសារពេលខ្លីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសង្ខេបសំណួរទី2ចោះចម្លើយសម្រាប់សំណួរទី2ទី1គឺថាយើងមិនមានការសិក្សាឲ្យសុក្រិតតកតងទៅនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបាត់នៅក្នុងអំពើពុកលួយទេ300ទៅ500ជាតួលេខមួយដែលមានការសិក្សាកន្លងមកប៉ុន្តែយើងខ្ញុំយល់ថាជាតួលេខដែលមិនត្រឹមត្រូវទេចំនួនពិតប្រាកដវាអាចខុសពីហ្នឹងតកតងនឹងយន្តការបាទយន្តការគឺយើងត្រូវមើលអំពីកម្រិតច្រើនកម្រិតទី1គឺយើងនិយាយអំពីកម្រិតច្បាប់ណាយើងហៅថាបទដ្ឋានគតិយុត្តឬក៏ច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានច្បាប់ដែលល្អត្រូវមានច្បាប់ដែលល្អហើយច្បាប់ដែលល្អហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជាស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលក្នុងនោះរួមទាំងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាចំហប្រកាសមិនមែនដាក់ក្នុងស្រោមសំបុត្រស្ងាត់ហើយដាក់ក្នុងទូបិទចាក់សោមិនឲ្យសាធារណជនដឹងទេអញ្ចឹងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺត្រូវប្រកាសចំហហើយប្រកាសទាំងក្រុមគ្រួសារនិងកូនទៅទៀតនឹងសម្រាប់មន្ត្រីដែលមានមុខតំណែងសាធារណៈដែលត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចនឹងកតាច្បាប់ហើយនឹងមានធ្វើម៉េចឲ្យធានានៅឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយស្ថាប័នប្រឆាំងអំពើពុករលួយដាច់ខាតត្រូវតែជាស្ថាប័នឯករាជ្យហើយអ្នកដែលដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថាប័ននឹងត្រូវមានបុព្វសិទ្ធិពិសេសដែលអាចធ្វើកិច្ចការងារខ្លួនដោយមិនរងឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏មិនមានលក្ខណៈមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនយោបាយអញ្ចឹងវាមានរូបមន្តជាច្រើនដែលខ្ញុំមិនមានពេលច្រើនដើម្បីលម្អិតក្នុងរឿងនេះទេហើយយើងត្រូវមានច្បាប់ការពារសាក្សីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានការជឿទុកចិត្តនិងមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ជាព័ត៌មាននិងភស្តុតាងផ្សេងៗដោយមិនមានការភ័យខ្លាចហើយដោយមានការជឿជាក់និងមានការជឿទុកចិត្តទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើដែរគឺធ្វើម៉េចឲ្យមានការបដិញ្ញាចិត្តពីអ្នកនយោបាយដឹកនាំខ្ពស់នោះឲ្យមានឆន្ទៈខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានន័យថាអ្នកនយោបាយត្រូវតែឆ្លងកាត់ការចម្រាញ់ឲ្យមានបុគ្គលដែលមានសុចរិតភាពខ្ពស់ហើយមានភាពស្អាតស្អំនៅក្នុងការកាន់តំណែងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏នៅក្នុងតំណែងនៃមុខងារសាធារណៈធំៗបាទហើយត្រូវមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីសង្គមទាំងមូលជាវប្បធម៌ចូលរួមពេញទំហឹងដោយមានការអប់រំពីសុចរិតភាពនិងការប្រកាន់នៅគុណតម្លៃសុចរិតភាពរបស់ពលរដ្ឋចូលរួមលើកស្ទួយនៅភាពស្អាតស្អំហើយប្រឆាំងនឹងស្អប់ខ្ពើមអំពើពុករលួយទាំងអស់នេះគឺជាការសង្ខេបត្រុសនៅក្នុងយុទ្ធនាការនិងយន្តការក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំគិតថាយើងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចា៎បាទ
សូមអរគុណច្រើនលោកព្រៀបកុលប្រធានអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកម្មវិធី Hello VOA ដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអរគុណដល់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានចូលរួមហើយនឹងចូលរួមស្ដាប់អំពីរឿងការចូលរួមនិងការយល់ដឹងរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះខ្ញុំបាទសុខខេមរាជាអ្នកសម្របសម្រួលសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបលាលោកគ្រីបកុលតែប៉ុណ្ណេះបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកសាស្ត្រាចារ្យ Alexander Hinton អ្នកនិពន្ធជនជាតិអាមេរិកនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អំពីមូលហេតុដែលលោកធ្វើសេចក្តីប្រណិធានតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាខុសប្លែកពីសាស្ត្រីប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីសូមជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខណាប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រមានពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីជប៉ុនបានសម្ដែងការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការការពារបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីនាវាទីហ៊ានជើងទឹកចិនមួយគ្រឿងបានបើកចូលគៀកប្រជុំកោះដែលគេហៅថាសេនកាគូជាភាសាជប៉ុនឬដាយូជាភាសាចិនហើយដែលប្រទេសទាំងពីរទាមទារជាកម្មសិទ្ធិរៀងៗខ្លួននោះក្រសួងការពារជាតិចិនបាននិយាយបញ្ជាក់ថាប្រជុំកោះនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបូរណភាពរបស់ចិន ហើយដូច្នេះកងទ័ពចិនមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបើកនាវាកាត់តាមកោះទាំងនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកអាគីតាកាសៃគីបានកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសជប៉ុនគឺលោកឆេងយុងហួរនៅម៉ោង2រំលងអាធ្រាត្រខណៈដែលឧបទ្វីបហេតនៅដែនសមុទ្រក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតកំពុងតែកើតឡើងដើម្បីសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដ៏ខ្លាំងក្លានិងជាការតវ៉ាផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Yoshihide Suga បានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Tokyo ថាប្រទេសជប៉ុននឹងការពារប្រជុំកោះ Senkaku តាមគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់លោកថ្លែងបន្តថានេះវាចម្បាំងរបស់ចិនដែលបានបើកនៅជាប់នៅខាងក្រៅដែនទឹករបស់ជប៉ុនកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏ជាអេរយាបតឯកតោភាគីដែលបង្កើនភាពតានតឹងនឹងគ្នានេះវាល្បាតរបស់ចិនម្ដងជាពីរដងត្រូវគេប្រទះឃើញបើកគៀកឬចូលដែនទឹកដែលប្រទេសជប៉ុនចាត់ទុកថាជាដែនបរណភាពរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែឧបទ្វីបហេតនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលនាវាកងទ័ពជើងទឹកចិនបានបើកចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួននោះមន្ត្រីជប៉ុនបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានបង្គាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកសម្របសម្រួលជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតអំពីឧបទ្វីបហេតនេះទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅទូទាំងទ្វីបនេះនេះបើយោងតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយដែលបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសប្រ៊ុចសែលអំពីឥទ្ធិពលរៀលដាលដែលអាចចេញពីការធ្វើប្រជាមតិនៅពេលខាងមុខរបស់អង់គ្លេសទាក់ទងនឹងសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Pew Research Center ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានសម្ភាសន៍មនុស្ស 10,000 នាក់នៅទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបចម្លើយរបស់អ្នកទាំងនេះបានបង្ហាញថាមន្ទិលសង្ស័យអំពីសហភាពអឺរ៉ុបមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសមួយទេប្រទេសបារាំងមើលឃើញប្លុកនេះកាន់តែមិនគួរជាទីពេញចិត្តបើធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺអង់គ្លេសដោយប្រជាជនបារាំងតែ 38% ប៉ុណ្ណោះមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះសហភាពអឺរ៉ុបនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាលពីឆ្នាំ2004ប្រជាជន70%ក្នុងប្រទេសបារាំងមានទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះប្លុកនេះចំណែកនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញការយល់ស្របនឹងសហភាពអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះពី 80% មកនៅត្រឹមតែ 47% ប៉ុណ្ណោះលោក Tim Oliver នៃមហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងទីក្រុងឡុងមានប្រសាសន៍ថាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិរបស់អង់គ្លេសដើម្បីចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបអាចឈានទៅដល់ការទាមទារឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិស្រដៀងគ្នានេះដែរនៅទូទាំងទ្វីបនេះទាំងមូល The Voice of America ការវាយប្រហារអត្តឃាតដោយបំផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងរថយន្តពីរផ្សេងគ្នាក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច22នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះនេះនេះបើយោងតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីប៉ូលីសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយបានតម្រង់ទៅរកផ្លូវដែលអមសងខាងដោយហាងលក់ដូរស្ថិតនៅប៉ែកខាងកើតរដ្ឋធានីបាក់ដាតបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលយ៉ាងតិច15នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស35នាក់ទៀតការផ្ទុះមួយទៀតប៉ះចំឡានក្រុងមួយគ្រឿងដែលនៅក្បែរបន្ទាយយោធាដ៏ធំជាងគេនៃប្រទេសនេះដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងរដ្ឋធានីបាក់ដាតដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចអស់12នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស28នាក់ទៀតចំណែកនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនវិញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានផ្អាកមិនអោយមិនផ្ដល់បានធ្វើដំណើរដល់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចំនួន 83,000 នាក់ក្នុងអំឡុងពេលមួយខែនៃបុណ្យរ៉ាម៉ាដានបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងប៉ាឡេស្ទីន2នាក់បានបាញ់ប្រហារទៅលើអ្នកលក់ទំនិញនិងអ្នកហូបចុកនៅក្នុងបរិវេណផ្សារមួយនៅក្បែរក្រសួងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងទីក្រុងទែលអាវីកាលពីយប់ថ្ងៃពុធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ស្ថិតនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.